Su mumis draugė kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taipogi. Malonos Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes pabaigsime 1066 kanono komentarą. Rytų kanonuose atitikmuo yra 785. 1066 fiksuojame. Prieš celebruojant santuoką būtina įsitikinti, kad niekas netrukdo teisėtam ir galiojančiam jos sudarymui. Dabar eilinis yra, tai yra taip. Dabar padarykim SMS žinutės, prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžių senę.
Kur dėti magnifikat senus maldynėlius?
Kur dėti magnifikat senus maldynėlius? Magnifikat maldynėliuose yra švento rašto tekstai. Taip, maldynėliuose yra ir išliekamąją vertę turintys straipsniai. Taip, maldinėliuose yra ir šventų žmonių mintys. Galima tuos maldinėlius, žinoma, laikyti pas save, bet liaudiškai tariant, tai makulatūros kaupimas, nes jeigu vieną kartą perskaityta magnifikat ir antrą kartą nečiupsi po mėnesio tai skaityti. Nebent norėtųsi po kelių metų vėl prisiminti tuos šventus tekstus ir dar kartą žvilgterėti. Ne visi turime tokią prabangą, kad galime knygų lentynoje skirti vietos magnifikat. Galima kitiems duoti paskaityti. Galima paprasčiausiai sudeginti krosnyje, pečiuje. Jeigu jau yra sunaudoti ir jūsų manimų išliekamosios vertės nebeturi. Pasielkite visuomet praktiškai. Kita SMS prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius amen.
Jeigu supranti, kad jau niekas nepasikeis santokos gyvenime ir todėl tiesiog prisitaikai prie sutuoktinio elgesio, ar tai yra ėjimas šventumo keliu?
Tai dabar ties žiūrėkime. Vyras žmonai santuokos metu duoda priesaiką iki grabo lentos ir džiaugsme, ir varge. Vyras veda manydamas, kad jinai turbūt nepasikeis, o ji vis tik tai keičiasi. Jinai teka už vyro, galvodama, kad jinai vyrą pakeis, bet jis nesikeičia, pasirodo. Ir galų gale metų tėkmėje atsiranda tokie dalykai, kai nujaučiate, jog nieko čia gero nebus, bet tai yra nuojauta tik tai. Galėjo ir šventojo Augustino motina numot į Augustino elgesį, numot ranką ir sakyt, labanaktis, iš šito jau nebeigolio nieko gero neišeis. Bet jinai visą gyvenimą meldėsi už jų atsivertimą ir išmeldė. Dabar šeimoje, aišku, tai yra tobulumo kelias, šitas kryžiaus nešimas toksai, bet jūs negarantuokit, kad niekas nepasikeis. Net du kartus į tą pačią upę neįmanoma įbristi, ji vis kitokia. Ir tada prašykit šventosios dvasios, kad būtų galima kažkaip pakeisti. Žmogus kiekvieną dieną yra vis kitoks, jisai keičiasi. Ne vien tik tai sensta, bet tobulėja, bręsta, gražėja, kvanka ir taip toliau. Tai norint gyventi drauge, reikia turėti didžiulės kantrybės, pakelti kitą žmogų su viskuo, kas jame yra. Jūs mylite žmogų, o ne atskiras jo dalis arba kaprizus, arba norus, arba šėlionės ar kvailumus, jūs mylite žmogų, kuriam davėte priesaiką nepalikti iki gyvenimo pabaigos. Tai taip reikėtų ir elgtis. Ačiū. Daugiau neturime. Primenu, kad girdite Marijos radiją ketvirtadieniais laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 323230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas – 865-049-107. Prašom, galite klausti. Dabar 1067 kanonas. 1067. Vyskupų konferencija turi nustatyti normas dėl sutuoktinių apklausos, taip pat santuokinių užsakų bei kitų būtiniems prieš santuokiniams tyrimams atlikti reikalingų priemonių, kad klebonas rūpestingai jų laikydamasis galėtų asistuoti santuokai. 1067. Žodžiu, vyskupų konferencija turi nustatyti kanoninį prieš santokinį tyrimą, kaip atlikti, klausimyną, turi paskelbti užsakus, tai antra ir trečia, naudoti kitas priemonės, o klebonai privalo jų rūpestingai laikytis. Kaip kartais ateina jaunavedžiai pas kleboną, klebonas pradė klausinėti, tai jie trauko pečiai, sako, ko tu čia nori, duok staigiai santuoką ir mes turėsime gyvenimą. O čia, koks čia tau reikalas klausinėtis apie tuos ir apie nuos dalykus? Tikrai ne, kunigas turi rūpestingai, klebonas arba laiminantis santuoką, kunigas turi rūpestingai padaryti tyrimuką. Pirmiausiai, kanoninis tyrimas reikia išsiaiškyti, arba ar abu jaunavedžiai gerai žino krikščionišką mokslą. Ne vien, kad dievulis yra vienas, bet ar apie, pavyzdžiui, lytinį ugdymą yra girdėję, nes jie vaikus augins, paskui... Kiti tokie mums paskambino, prašom.
Paskambino Nijolė iš Kauno.
Klausom jūsų, ponė.
Labai diena. Aš esu labai pikta ir nelaiminga.
Žinau.
Ir norėčiau, aš norėčiau vis pakviesti pas save į svečius. Aš čia galėčiau šnekėti nuo ryto iki vakaro, bet jūs vis tiek manęs nesuprasite apie tuos santykius, kuriuos aš ištveriu gyvendama santukoje su savo vyru. Bet jeigu jūs pamatytumėt, jeigu jūs pajustumėt, galbūt kažkas tai įvyktų kitaip, o jeigu dar jūs pasimelstumėt vietoje, tai gal iš viso čia šventoji dvasia nusileistų į mūsų namus.
Galbūt. Mano malda yra nepaprastai galinga.
Tikiu.
Kaip ir visų kitų kunigų, diakonų ir vyskupų. Nepaprastai galinga. Nepaprastai galinga. Tai dabar šitos asmeniškumus baigėme ir jūs pasakykite kažką gero, nebūdama pikta mumiem, kad mes nusišypsotumėm ir suprastumėm, koks tas gyvenimas nepaprastai džiugus.
Kadangi aš šiuo metu esu labai, labai nelaiminga, tai tiesiog nežinau. Bet aš tikiu Dievu. Tikiu jo gale.
Tikrai.
Niekada nesabėjojau tuo.
O kokiu Dievu tikite?
Nu, mūsų tuo. Mūsų Dievu.
Ai, Jėzus mūsų Kristus. Tuo.
Visagalis.
Jėzus Kristus visagalis, jo yra meilė. Tai vat nusišypsokit šitai meiliai iš visos širdies ir tikrai jis jums pradžiai palengvins būti nepiktai. Ačiū, ponė, mes dar turim keletą čia informacijų, prašau.
Garbė Jėzui Kristui.
Amžius, amen.
Vienuolijose yra ir pasauliečių, vieni oblatais, kiti tretininkais, treti bičiuliais vadinami, kaip susigaudyti, kas kaip.
Jūs ir kreipkitės į vienuolijas ir paskaitykite vienuolijų konstitucijas. Dabar vienuolijose yra ir pasauliečių, tai jūs manote, kad vienuolijose yra vien dvasininkai. Pavyzdžiui, moterų vienuolijose tai dvasininkų nėra, jos ten neturi šventimų, jos yra tik pasaulietės. Mes pasiaiškysim, kiek vėliau mums paskambino, prašom.
Virgilijus iš Žemaitijos.
No, klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Ar amžius, amen.
Taip, dabar norėčiau sužinoti, ką sako kanonai, sakykime, jeigu išsiskiria dabar, nu, sutuoktiniai, sukuria kitas šeimas, o santokos tokios kaip nutraukti galimybės jos nėra bažnytinės, galima tik tais ją anuliuoti. Ir dabar koks palieka vaikų statusas, ar, sakykime, pagal kanonus, ką sako kanonai, ar jie skaitosi jau, kad yra gimė ir augė, nu, iš viso nesantokai, kadangi santoka anuliuota iki sudarimo jau bus tada. Ir, sakykime, teigiama, kad sutuoktiniai vienas kitam teikia sakramentą, o kunigas tik laimina, tai reiškia tada, jeigu jie išeina, sukuria kitas šeimas, tai, kaip sakoma, tos sakramentus jie pasiima, tai jiems kodėl nėra galimybės nutraukti juos. Neanuliuojant, nes kadangi anuliuoja, jau tu, kaip sakant, palieti ir vaikus, kurie, nu, gali būti visiškai nieko dėti. Ačiū.
Ačiū. Dabar Žemaitija turėtų žinoti keletą dalykų, kad šitame klausime yra trys dalys. Visų pirma, pradėkime nuo galo. Žmogaus nesugeba padaryti arba sukurti. Žmogų sukuria Dievas. Vaikas yra žmogus. Vaiką sukuria Dievas, bet ne tėvai. Tėvas perduoda tą šventą lytinę energiją žmonai ir gimsta vaikas. Tai dabar dėl vyro ir moters santuokos čia vaikai nepaliečiami. Jie kaip buvo, taip ir yra Dievo kūriniai. Tai vienas atsakymas. Dabar antras atsakymas, kaip jūs minėjote, sakoma. Nesakoma, bet tai konstatuojama, kad santuoka teikia vyras žmonai, žmona vyrui. Kunigas tik laimina. Dievas sukuria žmogų laisvą ir neverčia žmogaus būti kunigu, vienuoliu, našliu, viengungiu eiti ten dar kur nors, šunim šieko pjaut, žmogus pats pasirenka. Ir jeigu žmogus pats pasirinko asmenį laisvai, be prievartos ir davė priesaiką, tai žmogau būk malonus šitos priesaikos laikykis. Deja, dažnai atsitinka ir taip, kad jau nebeįmanoma laikytis, pavyzdžiui, vyras prasigeria, ta prasilatravoja kur nors ir jau santoka išyra po keletos metų. Tvirtinti, kad nėra priežasčių bažnytiniam teismui paskelb santuoką negaliojančią, yra nelabai teisinga. Jeigu bažnyčia užsiima ir ieško priežasčių, ji tas priežastis ir randa paprastai. Tam yra įsakyta popiežiaus kiekvienoje vyskupijoje turėti savo tribunolą, kuris sprendžia šiuos klausimus. Dabar žmogus sąžiningai gyvenantis, kaip girdėjote anksčiau buvusiame klausime, nelabai norėtų palikti savo sutuoktinio ir nešištą kryželį. Bet jeigu atsiranda kiti žmonės, ten kiti asmenys, kur žmogus pajunta, kad bus labai gerai ne čia, bet kitoje šeimoje, žmogus meta šeimą, palieka. Dažnai žmona lieka su vaikais ir tai yra blogas dalykas. Kiek jauna moteris augindama vaikus išbus viena. Kažkur netoli vėl atsiranda kažkas tokio, kuris supranta, pajunta dvi širdys ir tada jau nei viena, nei kita pusė nelabai nori eiti taip staigiai į bažnytinį tribunolą, kad jų tą pirmąją santuoką bažnyčia paskelbtų negaliojančią. Nėra didelės travukos, galvoja, kad jeigu jau jų santuoka nepasisekė, tai ai, kam čia reikia, kodėl čia reikia, dėl ko čia reikia, klebonui turėtų būti ne tas pats, nes žmonės negali iš principo eiti net iš pažinties velykinės ir priimti komunijos. Visi bažnyčiai eina prie komunijos, o šitie gauna špygą. Jie negali eiti, kadangi jie vedė antrą kartą ir jų pirma santuoka yra galiojanti. Ta priesaika galiojanti. Reikia ją pirmiausiai nusimti, kad galima būtų antrą kartą bažnyčioje tuoktis. Tai vat padėtis tokia keistoka ir klebonai turėtų atkreipti dėmesį į šitas poras, dėl to ir reikalingas kalėdojimas, kad į kiekvienus namelius ateina kunigas, pagarbina viešpatį, pasižiūri, kokia čia pozicija. Ar vaikai krikštyti, ar šventų paveikslų yra, ar einama iš pažinties, ar gyvenama su sakramentais, ar šliūbas paimtas ir taip toliau. Jeigu nepaimtas, tada pasigilina, o kaži kodėl. Gal yra priežasčių, dėl ko galima paskelbti santuoką negaliojančią ir paimti naują santuoką. Nes pirma jau yra panaikinta, paskelbta negaliojančią, netgi nepanaikinta. Tai va, jums ir atsakymas. Virgilijau iš Žemaitijos. Jeigu turite užklausų dar, mielai prašom, o mes skaitom kitas SMS. Tai dabar prie vienuolijų. Vienuolijoje oblatais vieni vadinami. Oblatai tai yra vienuolija, kuri turbūt įkurta to ispano vyskupo. Ir pas mus Lietuvoje neturime mes šitų oblatų, tokių misionierių. Vienas turbūt iš oblatų yra kuniga Žukauskas Madagaskaro saloje dirba. Gal jau dabar nebedirba, bet dirbo, tai oblatai. Bet gal norėjo klausėjas pasakyti ne oblatai, bet o abatai. Kiti tretininkai, tai trečias ordinas, kiti bičiuliai, va ten Eucharistijos bičiuliai girdėjom tokį terminą. Tai reikia pasižiūrėti į konstitucijas. Kas ten yra? Ar yra ten tretininkai? Pavyzdžiui, pranciškonų yra trečias ordinas, taip ir vadinasi tretininkai. Pirmas ordinas yra vyrų vienuolyje, antras ordinas yra moterų vienuolyje, o trečias ordinas gali būti tretininkai ir vedusiai, ir šeimoje gyvenantys, jeigu prisiima įsipareigojimus ir pranciškonai, jeigu juos tuos žmonės pripažįsta kaip tretininkais. Čia jau yra labai didelių diskusijų laukas. Pasižiūrėkit visų pirma į konstitucijas, kurios turėtų būti visiems prieinamos. Ačiū už klausimą. Kitas, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, noriu paklausti, kas lemia pirmumą užprašant šventąsias mišes už mirusius. Kodėl vienerių metų eigoje mišių diena rezervuojama? O senesnių metų tarsi atrušiuotai sudėtines ir kodėl jos skirstomos. Ačiū, Algis.
Ačiū, Algi. Privilegijuotos šventosios mišos yra mūsų krašte užmirusiuosius. Taip yra patvirtintas apaštalų sosto lietuviškai išleistas mišolas. Laidotuvių mišios, taip privilegijuotos. Mes nežinom, kada kuris gaus telegramą ir pasibels į Abraomo prieglobsį. Tai vat laidotuvių mišios. Jau visos kitos praranda pirmumą, jeigu numirė žmogus, ten jau tada pasiskambinama, kad tą dieną klebonas negali arba gali kitą valandą, nes turi laidotuvės. Ir todėl daugiau kaip 3 dienų į priekį klebonas negali taip 100% užsakyti mišių, nes nežino, kas kada žus sudegs, mirs nuo senatvės ar nuo COVID-o ir pasitiks jį nuostabioji sesė mirtis. Tai neaišku. Dabar kitas dalykas. Žemaitijoje, man atrodo, yra 9 diena pagal seną tradiciją. 9 diena po mirties. Ar 7, dabar nepasakysiu. Žemaičiai čia mane turėtų pataisyti. Po to yra 30 diena po mirties. Taip vadinamas keturnedėlis. Faktiškai tai mėnuo, bet kai pradės aiškinti mėnesinės, tai čia gali būti asociacijos ir neskaniai skamba. Tai vat, 30 diena po mirties. Irgi privilegijuotos. Yra mėnuo, kada jau artimieji prieš tai nusirankioja vainikėlius ten, žvakelės pataiso, lanko žinoma mirusio kapą vos ne kasdien, bet vat mėnuo praėjo, vėl prisimenama. Ir po to pirmosios mirties metinės. Privilegijuotos, taip mišiolė parašyta, yra išskirta specialūs tekstai pirmoms metinėms. O visi kiti ten 10 metų, 15, 20 pagal prisiminimą, arba pusmetis, ar pusantrų metų, jau neturi tokių didelių privilegijų algi. Todėl vienerių metų eigoje, reiškia, mišių diena rezervuojama. O kiti nebūtinai adresuojami į sudėtines. Jeigu auka riebesnė, atneša klebonui ir jisai perskaito šitą intenciją. Jeigu netokia riebi, tada yra dėžutė ir ten aukojamos mišios pagal tai, kas parašyta. Ačiū. Toliau klausimas. Prašom.
Marius iš Šiaulių klausė, per mišias, kai kalbama malda Tėve mūsų, vieni susikabina, kiti rankas pakelia, kiti nuleidė rankas laiko, o kaip reikia?
A kaip norit? Žinot, čia buvo prieš 30-40 metų. Atvažiavo prancūzai į Kauno arkikatedrą baziliką. Ir artėja metas Tėve mūsų kalbai. Prancūzai, katalikai, pagal seną tradiciją kelia rankas taip kaip kunigas. Klebono žinojo, kad čia prancūzai jie prisistatė ir žinot, yra aktyvas parapijos. Ten būdavo balta ona, juoda ona, ten visokių būdavo. Ir budri žvitri akelį pastebėjo, kad jau prancūzai kelia rankas Tėve mūsų kalboje. Klebonas kaip raketa iš klausyklos sulaikyti šitas aktyvistes, nes jos jau būtų pradėję su rankinukais praseiti per prancūzų rankas ir būtų išvadinę ir išvėję iš bažnyčios kaip bezbožnikus ir bedievis absoliučiai. Tai va dabar. O dabar kunigui yra privalu laikyti rankas pečių plotyje, delnais vienas į kitą, rytų apeigų kunigas delnais į altorių, va taip, na, o žmonės, kas gali uždrausti žmogui iškelti rankas, kalbant Tėve mūsų? Mirė artimas žmogus, jis nori pasimelsti, prašau. Faktiškai maldaknygėse nenurodyta, kaip rankas reikia laikyti, kalbant Tėve mūsų. Kunigas veiksmus žino ir jais vadovaujasi, o žmonės, dabar, kai karšta, netgi per pakylėjimą labai nenori klauptis. Aktyvas susirenka pirmuose suolose, vienam girnelė, kitam šlaunikaulis keistas, kitam ten vilkas nors ir aktyvas per pakylėjimą net nesiklaupia. Bažnyčia pasidairo, jeigu jau tos nesiklaupia, na tai ir mes pastovėsime. Ir tada toksai nesusipratimas. Nors Kauno arkivyskupijoje pagal sinodą reikėtų klauptis per pakylėjimą iki Tėve mūsų ir paskui per štai Dievo avinėlį. Bet per šitos dalykus reikia klauptis. kitos vyskupijos dar naudojasi ir vadovaujasi formaliai prieškariniais sinodais. Jie dar nėra prasivedę po Vatikaninio sinodo. Jos įpareigoja ten 70 ir daugiau metų sinodai, kurie buvo tarpukaryje. Ačiū už klausimą, Mariau. Dabar dar vienas turbūt yra klausimėlis. Garbė Jėzui Kristui, ar svarbu kreipti dėmesį į draugės arba žmonos giminės? Ar būtinai žmonos giminės prieš priimant sprendimą tuoktis turi taip pat labai patikti kaip žmona? Žmonos mama labai griežta, o sesė pikta ir nuliūdusi. Galbūt svarbu į tai atkreipti dėmesį. Matot, yra vienas dalykas draugė, kitas dalykas žmona. Kaip jau minėjau, man šiandien 17 metų, aš esu vaikas. Man rytoj 18 metų, aš esu suaugęs. Vaikai auginame iki 18 metų. Po to bambagyslė nutraukiama. Ir tai nereiškia, kad bus ten kompas atimtas vaikui, lova išmesta į lauką su visa patalinė, knygos iš pašalvonintos, tikrai ne. Bet mes jau vaikui nebenurodinėjame. Mes, tėvai, prifarširavom į to vaiko širdį labai daug meilės per 18 metų. Po to mes jį paleidžiame į pasaulį. Ir nemokome. Jeigu jis klausia mūsų tėvų, va tada mes mielai atsakom į bet ką. Bet jeigu ne, jau jis laikomas suaugusiu žmogumi. Ir suaugęs žmogus, aišku, kreipia dėmesį į draugės motiną, giminės, seseris, mato, kiek ten yra. Pavyzdžiui, žmonos giminės teisti už narkotikų platinimą. Taip, tai jau ženklas, jau ateina žinutė. Žmonos giminės, pavyzdžiui, yra policijos įskaitoje, kaip kriminaliniai. O vėl ženklas. Ženklas. Koks ženklas? A va toks. Kad gali būti gyvenime ir ateityje visai kitokių dalykų, kurių mes dar net nenumanome. Dabar žmonos mama labai griežta, sesė pikta ir nuliūdusi. Bet jūsų draugė linksma ir nepikta ir nelabai griežta. Tai jūs kreipiate dėmesį į viską. Į gyvenamą aplinką, kokios vertybės gyvenamoj aplinkoj dominuoja. Ar ten ateini į virtuvę ir 8 kačiukai miauksi ir pamazgų kibiras dar neišneštas, neišpiltas. Ar ten yra, pavyzdžiui, namelis prestižinėme miesto rajone, ar ten net ir konteineris yra su šiukšlėmis, ar kilimai siurbliuojami. Na, į viską kreipiam dėmesį. Kaip mūsų draugė susikūrusi savo aplinką. Meilė, žinoma, akla ir meilė daro stebuklus, bet mes kreipiam į dėmesį. Jeigu jau ta draugė tampa žmona, va tada priimat sprendimus jūs abudu. Ne mano tėvai ir ne jos tėvai, bet abudu. Abudu. Jūs neįsileidžiate visokių konsultantų. Nes paprastai vyro motinai, tai dar negimė tokia moteris, kuri tiktų į žmonas. Ir aiškiai pasakoma, kad tu čia šliundrelė, reiškia, per daug gerą vyrą gavai, čia ne taip valgyti gamini, ne taip nusūdai, ne taip kojinės jam išplautos ir sulaidytos ir taip toliau. Tai va, jeigu jau mano draugė tampa žmona, tai aš tik su ja konsultuojuosi. tik su ja. Ir jinai konsultuojasi tik su manimi, nes tai jau šeima. Primenu, kad girdite Marijos radiją laidą aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. O mes toliau einame prie 1067-ojo, kad klebonai rūpestingai laikosi vyskupų nuorodų ir žiūri arba ar abu sutuoktiniai gerai pažįsta krikščionišką mokslą. Žinome tame tarpe ne vien apie poterėlius, 10 dievo įsakymų, bet apie natūralų šeimos planavimą, apie šventumą, apie tai, kad santuoka yra neišardoma, apie pareigas vienas kitam ir žiūri klebonas, ar sutuoktiniai gebės šių pareigų laikytis. Krikšto metriką pristato, maždaug kuri turėtų būti parašyta ne vėliau kaip pusė metų. Žiūri gyvenamą vietą, ar nėra svainystės kliūčių, ar visiškai laisvas yra santuokinis sutikimas. Bet tu pasižiūri į civilinės pasiekmes, gal mamytė už rankų du atvežė, reiškia, būsimo žmonos mama paėmė už karšienės ir įgrūdo pas kleboną ir pasakė, staigiai tu juos sutuok, nes jie čia dar, nes aš taip noriu. Tikrai ne, sutuoktiniai patys abudu eina. Patys abudu eina pas kleboną ir ten tarėsi, ten šnekasi. Kita mintis užsakai. Užsakai Lietuvoje yra nunykę, nes tris sekmadienius iš eilės prieš santoką klebonas sako, tokia tai jaunoji, toks tai jaunasis, jie būtų sužadėtiniai, bus jų vestuvės. Kas žinot, kokių kliūčių turite ateiti ir pranešti. Jeigu ne, tai pavyzdžiui, bent jau 8 dienas parapijos skelbimų lentoje privalo būti toks skelbimas. Tačiau Lietuvoje to nėra. Ir kita mintis dar laisvo stovio tyrimas. Reikia žiūrėti, ar tai gal tai yra klajokliai, gal migrantai. Gal sezoniniai darbininkai susikukavo kur nors braškių lauke. Ir žinoma, klausimai dėl kiekvieno supratimo apie skyrybas ir kontroliniai klausimai pasižiūrėti pažiūroms. Pavyzdžiui, ar nestatote vienas kitam sąlygų? Sąlygų ne, nestatom, bet kad jūs parašėte prieš santokinę sutartį. Nu tai kas, kokia čia sąlyga? Tai vat jau yra suponuojama, kad santuoka gali būti netvari. Į santuoką einame atvirai ir iki grabo lentos. O jeigu yra prieš santuokinė sutartis sutvirtinta civilinio notaro parašu, jau žinoma prognozuojama, kad užprogramuota kažkokia tai netitiktis, kad turtingas jaunuolis veda nepasiturinčią merginą. Ir norėdamas užtikrinti skyrybų atveju savo turtą daro santuokinę sutartį. Skyrybų atveju visas mano atsinešas turtas į šeimą lieka man. O tai jau yra sąlyga. Sąlyga. Iki santuokinių sutarčių daryt bažnyčia neleidžia. Po santokos galite daryti, kas tik jums patinka, bet ne iki santokos. Tai va tokie dalykai visi ir daromi. 1067 perskaitytas, rytų kanonuose atitikmuo 784. Ir šitą fiksuojam. Vyskupų konferencija turi nustatyti normas dėl sutuoktinių apklausos. Taip pat santuokinių užsakų bei kitų būtiniems prieš santuokiniams tyrimams atlikti reikalingų priemonių, kad klebonas, rūpestingai jų laikydamasis, galėtų asistuoti santuokai. Na tai šiandien pabaikime, ačiū Jums už klausimus, malonu buvo pabendrauti ir iki kito susitikimo. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.